Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Επίσης, καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να συλληπιθώ τα παιδιά της αλλαγής για την απώλεια του αγαπημένου Σωτήρη, που ήταν και στο λόγο της εκπομπής.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν κατοικίδια ζώα, όσοι έχουν σκύλο, ξέρουν τι σημαίνει η απώλεια αυτή για μια οικογένεια. Πρέπει να σου πω, Πρόεδρε, ότι η κόρη μου, η οποία είναι 11 ετών και έχει γνωρίσει το σκυλάκο αυτόν, τον υπέροχο, τον καταπληκτικό, τον Σωτήρη, έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
Όλοι στενοχωρηθήκαμε.
Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την οικονομία. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων, κυρίως η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τον προϋπολογισμό, τι εικόνα έχετε για το 2024, τι έρχεται, τι να αναμένουμε. Η εικόνα ότι η χώρα παραμένει στην ανάπτυξη είναι μια θετική εικόνα, γιατί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ύφεση, αλλά από την άλλη μεριά η εικόνα της ακρίβειας στο ράφι του σούπερ μάρκετ απασχολεί πολύ έντονα τα νοικοκυριά. Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικά η κυβέρνηση από ό,τι κάνει σήμερα?
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς το θέμα της ανάπτυξης. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ανάπτυξη, διότι η Ελλάδα ήταν ένα συμπιεσμένο ελαττήριο. Όλα τα χρόνια της κυρίας λιτότητας συμπιεζόταν αυτό το ελαττήριο, με αποτέλεσμα μόλις υπήρξαν οι ευελιξίες συν τα ευρωπαϊκά χρήματα που δόθησαν στην κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ειδή του Ταμείου Ανάκαμψης που φτάνει τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχαμε ανάπτυξη. Πάμε τώρα στη δομή της ανάπτυξης αυτή. Τι είναι μια ποιοτική ανάπτυξη?
Οι επενδύσεις.
Αυτό έχει θέλω να καταλήξω.
Στις οποίες αναφέρεται η κυβέρνηση.
Έχει θέλω να καταλήξω. Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις. Για μένα δεν είναι παραγωγική επένδυση ένα μεγάλο ποσοστό της, αν θέλετε, των εξωτερικών κεφαλαίων που έρχονται στη χώρα να είναι real estate. Αυτό είναι αφελεινισμός της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, το να πουλάμε τα σπίτια μας, τα οικόπεδά μας, μέσω των κόκκινων δανείων, είτε στην πρωτογενή αγορά, είτε στη δευτερογενή αγορά, σε ανθρώπους από την Ευρώπη ή από τρίτες χώρες, αυτό είναι μία ανάπτυξη η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προοπτική της χώρας και των επόμενων γενναίων. Και θέλω να σταθώ στο θέμα της κατοικίας. Υπάρχει αφελληνισμός. Δηλαδή, αν πάμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, βλέπουμε μέσω της Golden Visa να έχουν αγοραστεί ολόκληρες πολυκατοικίες, αλλού βραχυχρόνια μίσθωση πολυκατοικής ξενοδοχεία. Πού είναι τα παιδιά μας που θα μείνουμε? Εμείς που θα μείνουμε? Δηλαδή, δεν βλέπει η κυβέρνηση ότι αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν μια οβίδα που είναι η στεγαστική κρίση που για μένα έχει ονοματεπώνυμο και είναι Κυριάκος Μητσοτάκης? Το Μέγαρο Μαξίμου έχει εξελιχθεί σε ένα γραφείο real estate. Δηλαδή, το βλέπεις το πρόβλημα. Το βλέπουν οι Πορτογάλοι, το βλέπουν οι Ισπάνοι, το βλέπουν οι Ιρλανδοί. Αυτοί κάνουν αναστολή ή κατάργηση Golden Visas. Το έχω πει 6 μήνες τώρα. Και 6 μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δεν έρχεται στη Βουλή να το συζητήσουμε. Ένα. Και δεύτερον, δεν κάνει αναστολή αυτής της πολιτικής. Αυτό είναι ανάπτυξη? Δηλαδή, θα τα πουλήσουμε όλα για να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη?
Πάντως, παλιά λέγαμε ότι η οικοδομή είναι το πρώτο βαγόνι της ανάπτυξης.
Η οικοδομή, όταν αγοράζανε οι Έλληνες, κύριε Χατζηνικολάου, θέλουμε τα νησιά του Αιγαίου να είναι μια άλλη χώρα σε μερικά χρόνια από τώρα? Για ρωτήστε μηχανικούς, τα μισά συμβόλαια, για να πω περισσότερα, είναι από άλλες χώρες. Δεν είναι μέσα από την Ελλάδα. Θέλετε το κέντρο της Αθήνας, λέει ο πρωθυπουργός, σας ακούω, λέει, και κάνω το όριο της Golden Visa στο κέντρο της Αθήνας από 250-500.000. Και λέω, με αυτοί που αγοράζουν, που έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν τη Visa αυτή για τις οικογένειές τους, το πρόβλημά τους είναι 250.000. Και άντε το κάνεις στην Αθήνα, στο κέντρο. Στον Πειραιά, γιατί αφήνεις 250.000 το όριο? Για να αγοράσουν και όλο τον Πειραιά? Δηλαδή, οι άνθρωποι φτωχοί της μεσαίας τάξης που κάποτε δουλεύανε μια ζωή για να πάρουν ένα σπίτι στα παιδιά τους, μπορούν να το πάρουν σήμερα?
Πάντως, εξακολουθούμε παρόλα αυτά να έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας στην Ευρώπη.
Θέλω να σας πω ότι ακόμη και αυτό είναι πλασματικό, διότι πάρα πολλές από αυτές τις ιδιοκτησίες,
λέτε, είναι υποθηκευμένα.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, να το πούμε πάρα πολύ απλά, τι περιμένει ο λαός μας? Ο λαός μας θέλει να έχει μια αξιοπρεπή εργασία και να δώσει μια προοπτική στα παιδιά του. Τι σημαίνει πρόπτικη? Να έχεις μια ποιότητα ζωής με χαμηλό κόστος στην καθημερινότητα. Εμείς σήμερα λοιπόν έχουμε φτηνή εργασία, κακοπληρωμένη δουλειά για τους νέους ιδιαίτερα και πανάκριβη καθημερινότητα. Και λέω στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ο προϋπολογισμός που υποκρύπτει μια ζωή κακοπληρωμένων δουλειών και πανάκριβης καθημερινότητας δεν είναι προϋπολογισμός που δίνει προοπτική στις επόμενες γενιές και στους πιο αδύναμους Έλληνες.
Πάντως, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα από την αντιπολίτευση, συνολικά, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, δεν άκουσα κάποιες πολύ διαφορετικές προτάσεις σε σχέση με την ακρίβεια και την αντιμετώπιση.
Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ έχω όχι μόνο στον προϋπολογισμό.
Ακούω μόνο για το ΦΠΑ και για ελέγχους.
Θα σας πω. Εγώ θα σας τα βάλω λοιπόν ένα-ένα κάτω. Πρώτον, κόστος στέγασης. Τι απαντάει το ΠΑΣΟΚ? Περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, τέρμα οι πολυκατοικίες Airbnb που δεν δίνουν τη δυνατότητα να αποκλιμακωθούν οι τιμές των ενοικίων, ίσα ίσα τις αυξάνουν περισσότερο. Κατάρρηση Golden Visas, αύριο το πρωί, το βγάζω από το μυαλό μου, το κάνανε ήδη τρεις χώρες ή σύνολο τέσσερις χώρες της Ευρώπης με ανάλογα προβλήματα. Η Ελλάδα, το λέω για τους ακροατές σας, είναι πρωταθλήτρια στην αύξηση των τιμών των ενοικίων σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με αυτό που ήταν προηγουμένως. Άρα έχουμε πολιτικές συν το πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών που ρίχνει το κόστος των ενοικίων, που είναι βασικό κόστος ζωής. Προσέξτε, τι απαντάει ο κ. Μητσοτάκης? Του έχω πει να έρθει στη Βουλή, δεν έρχεται. Λέει, κάναμε το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω. Μα δεν έχει δέσμευση το πρόγραμμα. Πάει ένας, παίρνει τα χρήματα, ανακαινίζει το σπίτι του και δεν δεσμεύεται όπως στην Ευρώπη για πόσο χρόνο τον νοικιάζει και για τι τιμή. Άρα τι κάνεις? Μια τρύπα στο νερό. Μετά πάει και κάνει το πρόγραμμα σπίτι μου. Δηλαδή δίνει ένα χαμηλό το κοδάνιο για να αγοράσει κάποιο σπίτι. Και το απαντάω. Μα αυτός που έχει λεφτά να αγοράσει σπίτι δεν είναι αυτός που αδυνατεί να νοικιάσει. Εγώ αυτά που λέω είναι για τους πιο φτωχούς. Άρα, κόστος στέγασης, έχουμε άλλη πρόταση. Πάμε τώρα στα προϊόντα.
Πάμε λένε, στο ράφι.
Στο ράφι. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά άγαθα. Και λένε αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν θα περάσει στις τιμές. Και απαντάμε. Έγινε σε τέσσερις χώρες και πέρασε στις τιμές, αλλά οι χώρες κάνανε εκτεταμένους ελέγχους. Δηλαδή, η πολιτική του μείωση του ΦΠΑ στα βασικά άγαθα, για να πιάσει τόπο, θέλει εκτεταμένους ελέγχους στο ράβι, ώστε να περάσει ως πολιτική και να πέσουν οι τιμές. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν κάνει ελέγχους. Τα πρόστιμα που έχει ανακοινώσει η κυρία Χατζηνικολάου αφορούν ελέγχους που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα χρόνο πριν. Το δίμηνο.
Πάντως δεν θυμάμαι πρόστιμα σε άλλη κυβερνητική περίοδο τα τελευταία χρόνια.
Ούτε εγώ θυμάμαι αυτά τέτοια ακρίβεια σε άλλη κυβερνητική περίοδο.
Εντάξει, έχουμε ξαναζήσει περιόδους ακρίβειας.
Τέτοιο πληθωρισμό η Ελλάδα, ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ακρίβεια είχαμε
για λόγο. Ο πληθωρισμός είναι επιστροφή λοιπόν, στην δεκαετία του
80-90. Επειδή η χώρα κινδυνεύει να γίνει στον πληθωρισμό, δεν θα πω χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά η χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει? Έχει εργαλειοποιήσει τον πληθωρισμό, τον έχει κάνει κεντρικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Βγάζει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ λόγω προϋπολογισμού και επιστρέφει ένα ελάχιστο ποσό των χρημάτων αυτών.
Το κράτος εννοείται βγάζει, γιατί είπατε ο Μητσοτάκης βγάζει.
Ο Μητσοτάκης είναι το κράτος. Του κράτους προείσταται ο Πρωθυπουργός, οπότε αυτός ασκεί την πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ασκούντας την πολιτική του να μην ελέγχει την αγορά, βγάζει περίπου πάνω από 1,1 δις παραπάνω από το ΦΠΑ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν τα επιστρέφει, επιστρέφει ένα μικρό κομμάτι από τα ΠΑΣ με αποτέλεσμα να κρατά σε ομοιρία ένα τεράστιο κομμάτι των πιο φτωχών Ελλήνων. Και λέω εγώ, είναι αυτό ευρωπαϊκή πολιτική? Αυτό είναι πολιτική ομοιρίας. Εμείς τι θέλουμε? Να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και να πέσουν τιμές στα βασικά αγαθά. Και αν σας λένε ότι το έχουν καταφέρει, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει 57% απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Δηλαδή είμαστε στη χειρότερη κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και με το μεγαλύτερο άνοιγμα. Αυτό τι δείχνει? Οι αυξήσεις των μισθών είναι πλασματικές, διότι σου δίνουν κάτι και το βάζεις στην τσέπη σου και τριπλάσιο φεύγει από την τσέπη σου και πάει στα προϊόντα από τον πληθωρισμό. Άρα τι κερδίζεις? Χάνεις, δεν κερδίζεις. Είναι λοιπόν μια άστοχη πολιτική αυτή που ασκείται.
Επομένως, ποια είναι η αντιπρόταση, τι θα κάνατε? ΦΠΑ είπατε.
ΦΠΑ στα βασικά.
Πιο στοχευμένους ελέγχους.
Στοχευμένους ελέγχους. Και για μένα ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο στα ανελαστικά έξοδα είναι οι μεγάλες παρεμβάσεις στην υγεία. Δηλαδή, σήμερα ο ελληνικός λαός, γιατί μια άλλη ανελαστική δαπάνη υγεία μετά το ενίκιο, είναι ο δεύτερος λαός της Ευρώπης.
Πάντως, στον προϋπολογισμό είδα ότι αυξάνει τις δαπάνες σε υγεία και παιδεία.
Μα καταραίει. Το κοινωνικό κράτος καταραίει. Απλά η αύξηση είναι ψίχουλα σε σχέση με τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν είσαι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και σε ξεπερνάει μόνο η Βουλγαρία, τι άλλο να πούμε? Θέλω να πούμε και κάτι άλλο. Πάρτε λοιπόν τις κάμερες και τις εκπομπές στα κανάλια και τα ραδιόφωνα και πάτε στα νοσοκομεία. Να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Βενιζέλιο, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακό, Παπανικολάου, Αθήνα. Χιλιάδες άνθρωποι σε αναμονή χειρουργείων. Λίστες 4, 5, 6 χιλιάδες άνθρωποι σε λίστες αναμονής. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Απογοητεύονται, πάνε στο ιδιωτικό τομέα, πληρώνουν ένα κάρο λεφτά και είμαστε δεύτερες ιδιωτικές δαπάνες. Δεν τους έχουν από την τσέπη τους. Άλλοι τα πληρώνουν. Αυτή είναι η ακρίβεια. Υγεία, ενίκιο, φροντιστήρια στην παιδεία, κόστος στο ράφι. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε ποιότητα ζωής. Παρέχει το κράτος τόσο ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες που αποκλιμακώνουν το κόστος του να ζεις και να μεγαλώνεις παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά μας, η ποιοτική, από τη Νέα Δημοκρατία.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα επιστρέψω με τα εθνικά θέματα, με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα σήμερα. Έχουμε επαρκή χρόνο και θα έχουμε μια, νομίζω, πολύ καλή και αναλυτική συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. Λοιπόν, πριν πάω, πρόεδρε, στα εθνικά θέματα, έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα εδώ από τον ακροατή μας, τον Έκτορα. Μου γράφει: ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για μέτρα για τους φτωχούς, για τους οικονομικά ασθενέστερους. Η αριστερά μιλά πάντα για τους φτωχούς, για τη μεσαία τάξη που πληρώνει φόρους για να υπάρχει κράτος πρόνοιας, αλλά ενώ σπούδασε θέλει να κάνει οικογένεια. Τα κάνω περίληψη τώρα, γιατί γράφει πολλά.
Ναι.
Τι λέει για μας η κέντρο αριστερά? Η μεσαία τάξη, κύριε Ανδρουλάκη, φεύγει από τη χώρα. Με σπουδές, με δεξιότητες, διότι βρίσκει εύκολα δουλειά στο εξωτερικό. Έτσι θα μείνουν μόνο πλούσιοι και φτωχοί στην Ελλάδα. Τη μεσαία τάξη με την ανιούσα δυναμική πρέπει να φροντίσει η αριστερά. Τι θα κάνετε για αυτήν, ρωτάει ο Έκτορας.
Δηλαδή, ο Έκτορας λέει ότι η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η φτηνή στέγαση αφορά μόνο τους φτωχούς, δεν αφορά τη μεσαία τάξη? Δηλαδή, ένα παιδί της μεσαίας τάξης δεν θέλει να πηγαίνει σε ένα καλό δημόσιο σχολείο και ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο? Ο αγαπητός φίλος Έκτορας είδε το διαγωνισμό της Πίζα που οι Έλληνες μαθητές πατώσανε των δημοσίων σχολείων ενώ των ιδιωτικών είχαν πολύ καλύτερα αποτέλεσματα. Τι του απαντώ λοιπόν? Το κοινωνικό κράτος αφορά όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερα αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα, δεν είναι πάρα πολύ πλούσιοι για να έχουν άλλες επιλογές. Να στείλουν τα παιδιά στο εξωτερικό ή σε πολύ ακριβά νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική η οποία προτείνουμε είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που είναι, αν θέλετε, αντικειμενικό. Δεν φορολογεί επαγγέλματα όπως ο κ. Μητσοτάκης. Φορολογεί εισοδήματα. Δεν λες καν οριζόντια φορολογία. Δεν πας μέσω των έμεσων φόρων που είναι το ΦΠΑ να χτυπήσει τη μεσαία τάξη τους πιο φτωχούς. Τι λες? Προοδευτική φορολόγηση. Ο πλούτος φορολογείται εκεί που παράγεται, για να μην υπάρχουν και εξωχώριες δραστηριότητες εις βάρος των εσόδων του κράτους. Δίνεις προοπτική σε επενδύσεις από το εξωτερικό που ανοίγουν καλές θέσεις εργασίας, δηλαδή όχι στο real estate που είπα προηγουμένως, που είναι αφελληνισμός, αλλά στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στην βιομηχανική παραγωγή, σε ένα τουρισμό που ενώνεται με την αγροτιά, που ενώνεται με τη μεταποίηση. Έρχεται εδώ τουρίστας, δοκιμάζει το καλό κρασί, αφήνει χρήματα στην εγχώρια οικονομία. Αυτό βοηθάει τις εξαγωγές. Άρα μιλώ για ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο. Και θέλω να σου πω το εξής, επειδή έκλεισε η ερώτησή του να φύγουμε στο εξωτερικό. Θέλω να σου πω ήδη ότι έχουν φύγει χιλιάδες στο εξωτερικό.
Το θέμα είναι πώς θα επιστρέψουν αυτοί.
Ξέρετε γιατί δεν γίνανε, κύριε Χατζηνικολάου? Και σου το λέω όχι λόγω αίσθησης, λόγω γνώσης ερευνών. Όταν πάει κάποιος στη Γερμανία και πληρώνει φόρο και το αντίδωρο του φόρου του είναι ένα φοβερό κοινωνικό κράτος με υγεία και παιδεία, ένα κράτος με δημόσιες υπηρεσίες που τον σέβονται, που τον εκτιμούν, που δεν τον περιφρονούν, σου λέει μα με την ποιότητα ζωής που έχω εδώ γιατί να επιστρέψω. Δεν είναι λοιπόν μόνο το αντίτιμο, γιατί μπορεί να παίρνεις 1000 αλλά το κόστος ζωής να είναι 1500. Θέλω να σου πω ότι στη Γερμανία δεν έχουν πολύ μεγάλους μισθούς, έχουν χαμηλό κόστος ζωής. Αν πάτε λοιπόν σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, πάρα πολλά προϊόντα, τα ίδια προϊόντα, είναι πιο φτηνά.
Ελληνικά προϊόντα.
Και ελληνικά.
Και ελληνικά προϊόντα. Είναι πιο φτηνά πολλές φορές από ό,τι στην Ελλάδα.
Προσέξτε τώρα. Για να κλείσουμε λοιπόν το προηγούμενο θέμα, για την ακρίβεια. Εκεί, και όχι μόνο στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, υπάρχουν καταναλωτικά κινήματα. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση ενημερώσει το καταναλωτικό κίνημα μέσω των ελέγχων ότι μια εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ, ένας έμπορος κερδοσκοπεί, η κοινωνία των πολιτών αναλαμβάνει η ίδια και κάνει τα εμπάργκο και αποδομή της εταιρείας. Άρα μια εταιρεία φοβάται να κερδοσκοπήσει. Στην Ελλάδα σου λέει, και τι έγινε, θα πάρω ένα πρόστιμο χάδι, ωστόσο θα έχω βγάλει εκατομμύρια, για να είμαι δίκαιος. Και αυτό συμβαίνει. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή πριν από πολλούς μήνες, που μιλάμε για ένα ενιαίο καταναλωτικό κίνημα. Μια ενιαία αρχή που θα δώσει τη δυνατότητα να γίνονται και έλεγχοι σε πρώτη φάση από τη ΔΜΕΑ, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και μετά αυτή η αρχή να αναλαμβάνει, να ενημερώνει τους πολίτες για τις τιμές, για το παρατηρητήριο τιμών και να έχουμε δύναμη αξιολόγησης και ελέγχου της αγοράς.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που μας έχει κάνει τη χαρά και τη τιμή να είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στα εθνικά θέματα. Θέλω μια σύντομη αποτίμηση να μας κάνετε για το πώς είδατε την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Πώς είδατε αυτή τη διακήρυξη, την κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν οι δύο χώρες και τι πρέπει να περιμένουμε στην επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κρατήσει αυτό το κλίμα των χαμηλών τόνων?
Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή είναι τα εθνικά θέματα, ζητήματα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, στιβαροί και αντικειμενικοί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει κάποιο λάθος, για να πω ότι έκανε αυτό το λάθος, αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε σε μια κατάσταση αδράνειας που έχουν γίνει κάποια περιφερειακά λάθη, μπορώ να πω μερικά, αλλά δεν έχει κάποιο κεντρικό λάθος, αλλά δεν υπάρχει μια στρατηγική. Εγώ τι λέω στην κυβέρνηση? Ο Ερντογάν δεν αλλάζει. Η Τουρκία και ο Ερντογάν ο ίδιος και τα υπόλοιπα κόμματα, πλην το Χαντεπέ το φιλοκουρδικό, έχουν μπει σε μια τροχιά να θέλουν να εμφανίσουν τη χώρα τους ως μια αναθεωρητική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, με επιρροές στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο. Εμείς τι κάνουμε? Αφήνουμε αυτό να εξελίσσεται ενώ η χώρα της Τουρκίας δυναμώνει συνεχώς. Δηλαδή η Τουρκία του 80, του 90 και του 2000 δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Τουρκία. Είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό, νέο πληθυσμό, με μεγάλες επενδύσεις στα εξοπλιστικά. Τι κάνουμε? Εγώ λοιπόν απαντώ ότι κάνουμε το εξής. Πρέπει τα θέματα αστάθειες που δημιουργεί η Τουρκία μέσα από μια πολύ ενεργητική διπλωματική στρατηγική να τα ενσωματώσουμε σε μια αλλαγή της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα, που είναι το επίσημο, η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι υποένταξη χώρα, πρέπει να τελειώσει, είναι μια κοροϊδία και για την Τουρκία και για τους ευρωπαϊκούς λαούς, όταν έχουμε τέτοια καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας και τέτοιες προκλήσεις γεωπολιτικές εις βάρος και της Κύπρου και της Ελλάδας και άλλων χωρών. Άρα πρέπει να πάμε σε μια τελωνιακή, αν θέλετε, αναβάθμιση της οικονομικής σχέσης που υπάρχει με την Ευρώπη, να προσαρμοστεί πλήρως ακόμη περισσότερο η Τουρκία στην ευρωπαϊκή οικονομία και μέσα σε αυτό να μπουν ενσωματοποιημένες κυρώσεις που όταν η Τουρκία εκτρέπεται να ενεργοποιούνται αυτόματα και να υπάρχει πολιτική πίεση μέσω του οικονομικού δρόμου στην Τουρκία. Πρώτος πυλώνας. Δεύτερος πυλώνας είναι ο ευρωστρατός και η κοινή εξωτερική πολιτική, που για μένα πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Δεν μπορεί ο λαός να δίνει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, ενώ τα σύνορα είναι ευρωτουρκικά, και να μην έχουμε μια πολιτική που θα φέρει εδώ πέρα και Ευρωπαίους στρατιώτες και εξοπλιστικά ευρωπαϊκά, ώστε η Τουρκία να γνωρίζει ότι αν κάποτε κάνει κάτι. Και όντας μέλος του ΝΑΤΟ.
Αυτό όμως, πρόεδρε, δείχνει να είναι μακριά ο ευρωστρατός. Εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε μια κοινή εξωτερική πολιτική.
Θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και το ευρωομόλογο λέγανε ότι ήταν μακριά, αλλά το ευρωομόλογο ήρθε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και επειδή η Ελλάδα με τραγικό τρόπο έχει μια μεγάλη ευκαιρία, και ο τραγικός τρόπος είναι η παράνομη και βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, πρέπει να πούμε σε Γερμανούς και Γάλλους που αυτοί κινούν το σύστημα της άμυνας σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι ακούστε, είδατε τι έγινε στην Ουκρανία και το πληρώνετε πανάκριβα με την ενεργειακή κρίση, με την αστάθεια. Θέλετε να έχουμε τα ίδια, εγώ χτυπάω ξύλο, σε οποιοδήποτε μέρος που επηρεάζει την Ευρώπη, δεν λέω μόνο τα δικά μας, ευρύτερα. Πώς το αποτρέπουμε? Με το φόβο. Να φοβάται μια τρίτη χώρα να τα βάλει με την Ευρώπη. Πώς θα φοβάται η Τουρκία? Όταν ξέρει ότι ναι, είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, καθαρά ευρωπαϊκός, που μπορεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά της που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου να αντιδράσει οικονομικά με τις κυρώσεις που είπα, στρατιωτικά μέσω της κοινής άμυνας, και αυτή η χώρα να βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Ο φόβος φυλά τα έρμα. Έτσι πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Μάλιστα. Και εμείς πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε και όχι άλλος χαμένος χρόνος. Γιατί? Τι είναι με αυτό? Αυτά που λέω είναι ένα νέο Ελσίνκι επί της ουσίας. Που αντί να είναι το καρότο η ευρωπαϊκή προοπτική, καρότο είναι η οικονομική προοπτική. Αλλά αυτά θέλουν δουλειά. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς. Να κινηθούμε. Εγώ έχω μια επιρροή σε αρκετές κυβερνήσεις σοσιαλιστικές της Ευρώπης. Δεν θέλει ο Πρωθυπουργός αυτά που λέω, που θεωρώ ότι είναι πράγματα σοβαρά, να τα συζητήσουμε και να τα σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα? Εγώ είμαι διαθέσιμος, κύριε Χατζηνικολάου, για την πατρίδα μας να έχουμε ένα υπερκομματικό σχεδιασμό μακροπρόθεσμο για τα εθνικά θέματα.
Τώρα, προσπαθώ να γυρίσω σελίδα στη συζήτηση, αλλά διαρκώς γυρίζουν οι ακροατές μας γύρω από την οικονομία. Καλά είπα ότι είναι το πρώτο θέμα και τους απασχολεί όλους. Εδώ η φίλη η Τόνια σας κάνει κριτική, πρόεδρε. Λέει ότι κακώς δε θέσατε, κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Ανδρουλάκη το ερώτημα που είναι στο στόμα του κάθε ακροατή σας. Η διαφορά στην αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες δεν καλύπτεται με κυβερνητική απόφαση. Και οι δαπάνες των προτάσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ για υγεία, παιδεία και άλλα πράγματα με ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ είναι λαϊκισμός. Πού θα βρει τα λεφτά?
Κύριε Χατζηνικολάου, 36 δισεκατομμύρια Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε, σημαίνει 36 δισεκατομμύρια. Πού θα ξαναβρει η χώρα τα λεφτά αυτά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού πήγαν τα λεφτά? Προκαλέστε την κυβέρνηση να ανακοινώσει πού πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια. Που άλλες χώρες δώσανε δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ενιαίων χρηματοδοτικών εργαλείων πέρα από τις τράπεζες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι έγινε στην Ελλάδα? Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία που αξιοποίησανε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μεγάλες ισχυρές επιχειρήσεις που ήδη δανείζονταν και τώρα δανείζονται φτηνότερα. Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει η αγαπητή ακροάτρια, που σέβομαι πάρα πολύ, ότι λέει πού θα βρούμε τα λεφτά. Αλλά εδώ έχουμε ένα εργαλείο. Δεν μπορεί να έχει 36 δισεκατομμύρια στο τραπέζι και να λες που θα βρω τα λεφτά. Να τα λεφτά. Λέμε λοιπόν ενέργεια. Πώς θα έχουμε φτηνά τιμολόγια τα επόμενα 15 χρόνια? Κάνουμε πράσινη μετάβαση παράγοντας τη δική μας ενέργεια και όχι κάνοντας τη χώρα ευάλωτη στο φυσικό αέριο. Που στη διεθνή αγορά πόλης υπάρχει μια κρίση, είτε στον Κάφκασο, στο Αζερμπαϊτζάν, είτε στη Ρωσία, είτε στη Μέση Ανατολή. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο πάνε στα ύψη, άρα είμαστε ευάλωτοι. Τι λέμε? Πράσινη μετάβαση. Πέρυσι από το Ταμείο Ανάκαμψης, εγώ πιστεύω με 4 δις, είναι αυτή η μελέτη που κάνουμε, περίπου 5. Κάνεις ένα σύγχρονο δίκτυο ενέργειας, ενσωματώνεις εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες δήμων, νοσοκομεία για το κοινωνικό κράτος και σχολεία, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές μονάδες, και τους λες για τα επόμενα 10-12 χρόνια το κόστος ενέργειας είναι βιώσιμο παραγωγικά και βιώσιμο καθημερινά μέσω του τιμολογίου. Δεν ρίχνεις λοιπόν το κόστος ζωής έτσι? Άρα τα λεφτά είναι στο τραπέζι. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες βάζεις. Όταν τώρα βάζεις προτεραιότητες τα χρήματα αυτά να γίνουν γήπεδα, τα χρήματα αυτά να γίνουν επενδύσεις χαμηλής προστέμενης αξίας, τα χρήματα αυτά να δίνονται δάνεια σε πανίσχυρους ολιγάρχες, δεν σου φταίει κανείς άλλος. Το κεφάλι σου φταίει, και μιλώ για την κυβέρνηση, που δεν έχεις προτεραιότητες να δημιουργήσεις μια ανθεκτική οικονομία και μια δίκαιη κοινωνία που θα έχει δύναμη να αντισταθεί στις παγκόσμιες αναταράξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, κύριε Χατζη Νικολάου. Το 8, το 7, όταν είχαμε τη Lehman Brothers, δεν είχα μια θωρακισμένη οικονομία, όπως έλεγε ο Καραμαλής. Γίνεται η κατάσταση οικονομική, φτάνουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα. Έχουμε την ενεργειακή κρίση, την κρίση της πανδημίας, πάλι ευάλωτη η Ελλάδα. Το όραμά μου ποιο είναι για τη χώρα? Να κάνω την Ελλάδα και δίκαιη και ανθεκτική μέσω αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και ισχυρού κοινωνικού κράτους.
Τώρα, ο Κώστας Τσιαλίκης θέτει το εξής ερώτημα με αφορμή την τοποθέτησή σας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λέει, εντάξει με τα σύνορα της Ευρώπης, με την ΑΟΣ τι γίνεται? Πώς λύνουμε το θέμα της ΑΟΣ μέσα από τη διαδικασία για την οποία μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης?
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, διότι τι έλεγε το Ελσίνκι? Το Ελσίνκι έλεγε, ανοίγουν κεφάλαια ενταξιακά της Τουρκίας με τη δέσμευση. Εμείς κερδίσαμε να μπει Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τεράστια εθνική επιτυχία μέσω αυτής της πολιτικής. Και η Τουρκία σιγά σιγά ανοίγοντας κεφάλαια θα φτάναμε σε ένα σημείο μέσω ενός συνυποσχετικού να πάμε στη Χάγη και να επιλύσουμε το ένα θέμα που αναγνωρίζουμε, που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών, άρα και ΑΟΣ πλέον, μετά τα τελευταία 15-20 χρόνια που συζητάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ λέω το ίδιο και τώρα σε αυτό το μηχανισμό. Η διαφορά ποια είναι? Για να μην θεωρητικολογούμε και να λέμε για κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, όπως είναι η ενταξιακή διαδικασία, τι λέω σήμερα στους ακροατές σας, η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος το πιστεύει, αυτός πραγματικότητας. Το βγάζουμε λοιπόν από το χάρτη για να είμαστε δίκαιοι, σοβαροί και στρατηγικοί, διότι όσο το έχουμε, πάνε οι μεγάλες χώρες, Γερμανοί, Γάλλοι, κάνουν υπόγειες συμφωνίες οικονομικές με την Τουρκία και εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος. Βάζουμε κορυφαίο το οικονομικό και την τελωνιακή αναβάθμιση που το θέλει η Τουρκία και μέσω αυτού του μηχανισμού κάνουμε και κυρώσεις όταν υπάρχει πρόβλημα, ένα, και οδηγούμαστε, εάν θέλει η Τουρκία, και την μπορεί να μην θέλει, στη Χάγη για χάραξη θαλασσίων ζωνών. Μπορεί βέβαια αυτό να μην μπορεί να συμβεί. Δεν θέλει δύο για να χορέψει
ο
τάγκο.
Ο Ερντογάν, είδατε τι είπε στην Καθημερινή. Είπε να πάμε στη Χάγη για όλα.
Άρα δεν θα πάμε. Τόσο απλά. Απαντάω λοιπόν στον ακροατή σας ότι αν η Τουρκία θεωρεί θα πάμε στη Χάγη και θα βάζει αυτή νησιά, γκρίζες ζώνες και αυτά, δεν θα πάμε ποτέ στη Χάγη και θα μείνουμε πάγιοι. Εμείς είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα, κύριε Χατζη Νικολάου. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πατριωτικό προοδευτικό κίνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε θέματα τα οποία θα είναι προσβολή στο διεθνές δίκαιο και θα υπονομεύσουν τη σταθερή θέση της χώρας όπως έχει χαραχθεί από τα αστικά κόμματα έναντι της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες. Και πρέπει, και το λέω και στον Πρωθυπουργό ξανά και από την εκπομπή σας, πρέπει επιτέλους να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και να συζητήσουμε τι τον είπε ο Ερντογάν. Δεν μπορεί να μας ρωτάτε χωρίς να ξέρουμε τι να ενημερωθεί. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διότι αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι προτεραιότητες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε κέριοι στην πολιτική μας.
Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στα δύο θέματα που είναι στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου για να ρωτήσω ποιες είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής. Ξεκινώ με το θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πώς το ακούτε, πώς το αντιμετωπίζετε και τι θα κάνετε όταν έρθει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή?
Εμάς προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, διότι εάν υπάρχει ένας λόγος που χιλιάδες Ελληνόπουλα γράφουν κάτω από τη βάση του 10, είναι η ποιότητα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας στον τόπο μας. Άρα εμείς έχουμε άλλη προτεραιότητα από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το αν ιδρυθεί ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, και χαρακτηρίζω και υπογραμμίζω το μη κερδοσκοπικό, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων, με κάμπους, με έρευνα, εμείς δεν θα μπούμε εμπόδιο, αλλά το ξαναλέω, προτεραιότητα είναι ενίσχυση του δημοσίου που αφορά εκατομμύρια Έλληνες και όχι αυτού που αφορά λίγους. Τώρα, δεν θα μπούμε εμπόδιο, διότι εμείς θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη χώρα. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία όμως φέρει κάτι το οποίο υπονομεύει το δημόσιο και κάνει τα πτυχία αυτά εμπόριο μέσω μιας αγοράς ιδιωτικού χωρίς κριτήρια και κερδοσκοπικού, τότε θα το συζητήσουμε και θα είμαστε αρνητικοί.
Να δείτε το νομοσχέδιο.
Ναι, σας λέω, αν αυτό κάνει πτυχία εμπόριο και δεν βάζει κριτήρια λειτουργίας στην αγορά όπως είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, θα είμαστε αρνητικοί. Αλλά δεν θα πούμε εμπόδιο αν υπάρχει κανονικοποίηση της αγοράς.
Μάλιστα. Έρχομαι και στο δεύτερο θέμα που συζητείτε σήμερα, που είναι το θέμα της οπαδικής βίας και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για τα οποία θα έρθει και σχέδιο νόμο από ό,τι καταλαβαίνω, ώστε να ξανανοίξουν τα γήπεδα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε συνολικά το θέμα αυτό και τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα από κυβερνητικής πλευράς.
Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Έχουμε συμμορίες που συγκρούνται εντός και εκτός γηπέδων, σε δρόμους, έξω από γήπεδα. Έχουμε 2 δολοφονίες ήδη και ένα άνθρωπο και χαροπαλεύει. Και πάνε οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, 200 ονόματα, μετά από όλα αυτά. Γιατί δεν τα πήγανε πριν? Δεν είναι ντροπή, κύριε Χατζηνικολάου, να προσπαθείς με επικοινωνιακούς όρους να προσεγγίζεις ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα? Γιατί μετά τη δολοφονία του Άλκη ή του Μιχάλη δεν πήγανε τα 200 αυτά ονόματα και περιμένανε να φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο για να τα πάνε? Δυστυχώς είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και τι λένε? Αντί λοιπόν να επιπλήξουν, να χτυπήσουν τις συμμορίες και το οργανωμένο έγκλημα που πολλές φορές κρύβεται πίσω από την οπαδική βία, πλήττουν τον καλό φίλαθλο, τον οικογενειάρχη με τα παιδιά του που πάει στο γήπεδο. Δηλαδή, ποιος πληρώνει τα μέτρα, Μητσοτάκη? Ποιος τα πληρώνει? Ο άνθρωπος που έχει αγοράσει εισιτήρια και πάει με τα παιδιά του στο γήπεδο. Αυτό το μέτρο το πληρώνει οι συμμορίες? Όχι. Ελάχιστοι από αυτούς θα έχουν, αν θέλετε, ζήτημα από αυτά τα μέτρα. Εμείς λοιπόν τι λέγαμε? Προτείνουμε στην κυβέρνηση, όποιος στο παρελθόν έχει εμπλακεί, έχει καταδικαστεί σε θέματα οπαδικής βίας ή όποιο πιάσουν στο μέλλον με οπαδική βία ή οργανωμένο έγκλημα που εμπλέκεται με την οπαδική βία, εφόρου ζωής, αποκλεισμό παρουσίας σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός. Έτσι χτυπάς τις συμμορίες και όχι τον απλό φίλαθλο. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία παρασύρονται? Το έχω ακούσει από δικαστές αυτό. Έρχεται, λέει, ένα παιδί μετά από 6-7 χρόνια φοιτητής, τι να τον κάνουμε? Το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο αυτό που λένε. Υπάρχει λύση. Μα αυτό που προτείνω λύνει αυτό που λένε. Ξέρετε πώς το λύνει? Τα παιδιά, αν εφαρμοστεί, θα πάνε στο σχολείο αύριο το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, τα παιδιά μας, και θα πούνε, βρε, τώρα θα ακολουθήσουμε εμείς αυτόν τον αρχηγό του τάδε κλαμπ, που αν μας πιάσουν σε μία παρέα να χτυπιόμαστε, θα μας απαγορεύσουμε να ξαναδούμε φόρου ζωή στην αγαπημένη μας ομάδα? Όχι, δεν θα τον ακολουθήσουμε. Άρα εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε ένα μέτρο που αποθαρρύνει και τα νεότερα παιδιά.
Λειτουργεί αποτρεπτικά.
Βέβαια, να πάνε να ακολουθήσουν τους αρχηγούς αυτών των συμμοριών.
Τώρα, έρχομαι σε ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα χθες στη Βουλή και υπήρξαν διαξηφισμοί για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης στην εταιρεία Ανάπλαση. Η κυβέρνηση λέει ότι κακώς διαμαρτυρήθηκε και ο κύριος Δούκας και εσείς, κύριε Πρόεδρε, διότι η εταιρεία από Ανάπλαση Αθήνας γίνεται Ανάπλαση Πανελλήνια. Θα αφορά δηλαδή η δράση της έργα σε ολόκληρη τη χώρα και επομένως δεν μπορεί πια να διοικείται μόνο από το Δήμο της Αθήνας. Επίσης, η κυρία Μενδώνη χθες εδώ στο ραδιόφωνο μας, όταν τη ρωτήσαμε αν αυτή η αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο συνδέεται και με το διαχειριστικό έλεγχο που η νέα δημοτική αρχή μπορεί να έκανε στα πεπραγμένα της εταιρείας ανάπλαση, είπε ότι αυτά είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Ο διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να γίνει όποιο και αν είναι το νομικό καθεστώς της διοίκησης της συγκεκριμένης εταιρείας.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα πω δύο κουβέντες για να καταλάβουν οι ακροατές την ιστορία αυτή του οργανισμού, της εταιρείας, και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Η εταιρεία αυτή.
Μήπως αφήσουμε την απάντηση για μετά τους τίτλους ειδήσεων, πώς είμαστε από χρόνο, ναι. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και το ερώτημα, κύριε πρόεδρε, ήταν για την ανάπλαση. Να μην επαναλάβω, το άκουσαν οι ακροατές μας, να έχουμε την απάντησή σας.
Προσέξτε, η εταιρεία αυτή προϋπήρχε. Επικαμείνει, δεν προϊστατώ ο δήμαρχος. Και μόλις γίνει ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και ο κύριος Μπακογιάννης δήμαρχος, με τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας που εμείς δεν ψηφίσαμε, διορίζουν προϊστάμενο του οργανισμού της εταιρείας αυτής τον κύριο Μπακογιάννη. Ο κύριος Μπακογιάννης διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο και το μισό διοικητικό συμβούλιο. Και ξαφνικά, μόλις ο κύριος Μπακογιάννης φύγει από το Δήμο, έρχεται μια άλλη τροπολογία η οποία απομακρύνει από τη δυνατότητα αυτή των Δήμαρχων Αθηναίων με ό,τι μάθατε τις τελευταίες μέρες. Τώρα η απάντηση ποια είναι, αυτή που είπατε ότι τα έργα θα φορούν όλη την Ελλάδα. Τώρα που μιλάμε, τα έργα είναι 45.
Έτσι λέει η κυβέρνηση.
Σα απαντάω, τα έργα τώρα που μιλάμε είναι 45 εκατομμύρια ευρώ μόνο του Δήμου Αθήνας. Μόνο του Δήμου Αθήνας. Και δεν υπάρχει ο Δήμαρχος Αθήνας, ενώ η εταιρεία αυτή έχει 45 εκατομμύρια ευρώ έργα μόνο του Δήμου της Αθήνας. Αν θέλει την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης δεν του άρεσε το αποτέλεσμα και κάνει ό,τι κάνει και σε άλλα θέματα. Θέλει να ελέγξει απόλυτα τα πάντα. Νομίζετε ότι υπάρχει υπουργικό συμβούλιο? Και θέλω να βάλω κάτι στους ακροατές σας ως δίλημα για το μέλλον. Τι τρόπο διακυβέρνησης θέλουμε για τη χώρα? Ένα πρωθυπουργό που ελέγχει και έχει ποδηγετήσει την αυτοδιοίκηση, τα υπουργεία, δεν υπάρχει υπουργικό συμβούλιο, δεν υπάρχει καμιά συνεννόηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες άνοιξαν διάλογο με τα επιμελητήρια, με προτεραιότητες, με τις περιφέρειες. Εμάς όλα εδώ τα αποφασίζει ο Μητσοτάκης με την παρέα του. Δεν υπάρχει αυτό το διοικητικό μοντέλο σε καμία άλλη παλιά δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Για να μην πω για τα παλιότερα. Υποκλοπές, Τέμπη. Εδώ πέρα είδατε τι έγινε στα Τέμπη. 57 νεκροί, υπάρχει πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Με αυτό το πόρισμα πάνε 23 στη δικαιοσύνη. Φέρουμε στη Βουλή προανακριτική για να γίνει κάτι με τον κύριο Καραμαλή που ήταν ο υπουργός. Ο οποίος άφησε να μην. Δεν βοήθησε, δεν έκανε ό,τι έπρεπε για να γίνει η τηλεδιοίκηση. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγωδία. Και κάνουν συγκάλυψη και σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να ελέγχει τα πάντα. Δεν δέχεται ότι τίθεται στο Δήμο της Αθήνας και παίρνει αρμοδιότητες από το Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνει ο Δήμος της Αθηναίων? Για τη Βασιλή της Όλγας, λέει η κυρία Μενδώνη, δεν είναι υπεύθυνος. Για τα έργα του Δήμου της Αθήνας, δεν είναι υπεύθυνος. Αλλά όσο ήταν ο Μπακογιάννης δήμαρχος, ήταν για όλα υπεύθυνος. Στα Τέμπη, συγκάλυψη. Στις υποκλοπές, συγκάλυψη. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, ό,τι πει παρέα του Μητσοτάκη. Εγώ διαφωνώ φύση θέση με αυτό το μοντέλο διοίκησης. Δεν είναι ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, συμμετοχικό, δημοκρατικό, που υπηρετεί τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το δημόσιο συμφέρον. Υπηρετεί μόνο την καρέκλα του κύριου Μητσοτάκη. Και με φύση θέση απέναντι ως δημοκράτης και ως και ιδεολογικά και ως κεντραριστός απέναντι σε αυτόν τον τρόπο άσκησης εξουσίας.
Έρχομαι σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έρχομαι στο επίσης πολύ συζητημένο θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ συζητημένο και εξ αφορμής της τροπολογίας που ήρθε στη Βουλή. Ψηφίστηκε τελικά με πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άνω των 260 βουλευτών υπερψήφισαν την τροπολογία και το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στα άλλα κόμματα. Αντέδρασε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε συνολικά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, αν υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά και πώς τοποθετήστε σε ό,τι αφορά τον φράχτη και σε ό,τι αφορά συνολικά το πλαίσιο που έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια.
Καταρχάς, η χώρα δεν έχει μεταναστευτική πολιτική. Καμία μεταναστευτική πολιτική. Αυτά είναι τις πλάκες που γίνονται.
Πολύ αφοριστικό αυτό.
Η πραγματικότητα είναι. Η πραγματικότητα, μια χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει τέτοια ζήτηση. Ρωτήστε το ΣΕΤΑ. πόσοι λείπουν κάθε καλοκαίρι από την αγορά εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Ρωτήστε τους συνεταιρισμούς. Πόσοι λείπουν από τον αγροτικό τομέα. Λοιπόν, η χώρα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει αναπτυξιακά από την έλλειψη εργατών γης και εργαζομένων γενικότερα και εμείς δεν έχουμε καμία πολιτική. Καμία πολιτική. Τώρα, τι έγινε.
Τι πρέπει να γίνει.
Καταρχάς, θα σας πω για το συγκεκριμένο. Είναι, και το ψηφίσαμε, είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Ένα το κρατούμενο.
Είναι ημίμετρο, λέτε.
Είναι ημίμετρο. Όχι, είναι παρηγορία στον άρρωστο. Ούτε ημίμετρο δεν
ούτε
είναι.
Ημίμετρο.
Είναι, πώς το πω. Κάτι για να λέμε
τι,
ότι κάτι
τι θα κάνατε εσείς.
Προσέξτε τώρα για να το κλείσω το θέμα, γιατί αφορά ευρύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε την καταστροφική πολιτική Τσίπρα. Όποιος θέλει έρχεται. Εγώ διαφωνώ. Το Πασόκ έκανε το φράχτη, τον ξεκίνησε. Το Πασόκ λέει ότι υπάρχουν σύνορα. Το Πασόκ λέει ότι όποιος θέλει δεν μπορεί να μπει μέσα. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει η χώρα αυτή με φρούρηση συνόρων, με σοβαρότητα να τους καθορίζει. Από αυτή λοιπόν την τραγική επιλογή Τσίπρα πήγαμε στην άλλη επιλογή. Δεν κάνουμε τίποτα. Αδράνεια. Αφήσαμε λοιπόν.
Γιατί δεν κάνει φρούρηση συνόρων
η συγκεκριμένη
κυβέρνηση. Εδώ τους κατηγορούν για pushbacks και
δεν κατάλαβατε. Δεν εννοώ αυτό. Λέω από τη μία άκρη του Τσίπρα, ποιος θέλει να έρθει, πήγαμε στην άλλη άκρη να μην έχουμε μια πολιτική που προφανέστε να μην μπαίνει ποιος θέλει μέσα, αλλά από την άλλη να καλύπτουμε τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας. Και έρχεται στο παραπέντε η Νέα Δημοκρατία. Πώς ξέρετε πόσες χιλιάδες.
Όπως είδα ότι κάνουν κάποιες προσπάθειες για κάποιες συμφωνίες.
Αρχίσανε πάρα πολύ.
Με το Πακιστάν,
κύριε
με την Ινδία.
Σας λέω, ρωτήστε. Εγώ είμαι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Θα πω αυτά που θέλω να πω. Αύριο το πρωί καλέστε το ΣΕΤΕ, αγροτικού συνεταιρισμού, να σου πούν την πραγματικότητα στην αγορά. Εγώ λοιπόν σας λέω από την Κρήτη που είμαι, ότι αν φέτος δεν υπήρχε το πρόβλημα με το λάδι, δεν θα είχαν ποιους να μαζέψουν τις ελιές από τα δέντρα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ρωτήστε στη Θεσσαλία. Εντάξει, στη Θεσσαλία τώρα είχε το πρόβλημα με τη φυσική καταστροφή, αλλά σε άλλα μέρη παραγωγικά της χώρας. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καθυστέρησε σκανδαλωδώς για ιδεολειπτικούς λόγους. Εμείς τι θα κάνουμε. Μία πολιτική που λέει τι χρειάζεται η χώρα. Πού θέλουμε να πάμε αναπτυξιακά την Ελλάδα. Τι χρειαζόμαστε και πώς θα το φέρουμε. Και θέλω να σας πω κλείνοντας για αυτό το θέμα και επιτρέψτε μου αυτό το σχολιασμό. Δεν είναι μόνο ότι πέσανε τον κύριο Μητσοτάκη οικονομικά συμφέροντα για τους πρώτου 21 που έχουν κάποια εμπειρία. Το άλλο σκέλος είναι πίεση ευρωπαϊκών χωρών. Ενώ το σκέλος των ετούντων άσυλο.
Μα από ό,τι καταλαβαίνω λείπουν εργατικά χέρια και στα δημόσια έργα.
Σας απαντάω, το πρώτο
λείπουν
κομμάτι.
Λείπουν εργατικά χέρια στο ελληνικό, λείπουν εργατικά χέρια σε ό,τι.
Το πρώτο κομμάτι για τους πρώτου 21 που θα έχουν μια εμπειρία και από την αγορά είναι για αυτούς τους λόγους που λέτε. Για τους υπόλοιπους είναι μετά από πίεση ευρωπαϊκών χωρών. Άρα, τι θέλω να πω στους ακροατές σας. Δεν μπορεί αυτά να γίνονται κατόπιν εορτής και με πίεση είτε ισχυρών οικονομικών συμφερόντων είτε ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών και να μην έχει μια σοβαρή πολιτική η οποία λέει. Η αγορά μου χρειάζεται αυτό. Με μεθοδικό τρόπο κάνω συμφωνίες από την αρχή. Αλλά πήγανε ιδεολειπτικά και πήγαμε από το ένα άκρο της καταστροφής, όποιος θέλει έρχεται του κύριου Τσίπρα, στο άλλο άκρο να φτάσουμε σήμερα σε ένα σημείο και να έχει τεράστιο πρόβλημα η ελληνική αγορά. Τεράστιο πρόβλημα.
Πάμε σε άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας που συζητήθηκε έντονα το τελευταίο διάστημα. Επιστολική ψήφος. Πώς την βλέπετε, πώς. Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι θετικό το γεγονός ότι θα μπορούν να ψηφίσουν και οι απόδημοι Έλληνες με πιο εύκολο τρόπο.
Εμείς είμαστε θετικοί, αρχίζουν να υπάρχουν θεσμικές αγγίσεις. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ? Ναι, για αυτούς οι οποίοι είναι στο εξωτερικό ή αυτούς που εργάζονται μακριά από το σπίτι τους. Ακούω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται να φέρει καθολική επιστολική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι εγώ στο σπίτι μου, είναι δίπλα η κάλπη και αντί να πάω να ψηφίσω, να στείλω επιστολική ψήφο. Δηλαδή, αντί να λύσουμε το πρόβλημα της διευκόλυνσης του δικαιώματος, να πάμε πάλι από το ένα άκρο, εκεί που δεν είχαμε καθόλου επιστολική ψήφο, στην καθολική επιστολική ψήφο, όχι αυτούς που δεν μπορούν, αλλά για το σύνολο ακόμη και να μένουν δίπλα την κάλπη. Τώρα, πείτε μου, τι θέλουν να κάνουν. Σας ρωτάω δηλαδή, εσείς είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Δηλαδή, αντί να πούνε. Κάνουμε βήματα σταδιακά, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν οικονομικά θέματα, που εργάζονται στα νησιά, που είναι μακριά από το σπίτι τους για λόγους υγείας, να θέλουν να κάνουν καθολική ψήφο, να το έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια διαδικασία. Τι να σου πω, εγώ περιμένω να έρθουν στη Βουλή, να τα συζητήσουμε. Είμαστε θετικοί για όσους έχουν ζήτημα μετακίνησης, τους ομογενείς και όσους εντός της χώρας έχουν κάποια εμπόδια, αλλά θέλουμε σοβαρές θεσμικές εγγύησεις. Τώρα, θέλω να πω κάτι για αυτό που είπε προηγουμένως μια ακροάτριά σας που λέει μήπως είναι λαϊκισμός. Θέλω να πω κάτι στους ακροατές σας γενικό, οριζόντιο που αφορά την πολιτική, τη δική μου και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ προτείνω μέτρα που έχουν φέρει αποτέλεσμα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ό,τι λοιπόν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στην Πορτογαλία που έχει ανάλογα προβλήματα, που πήρε λιγότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα λαϊκισμός είναι να λες πράγματα που δεν μπορεί να γίνουν. Αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, ασκήσω τα μνημόνια. Αυτά που έλεγε ότι θα φέρουμε χρήματα από τρίτες χώρες που δεν έρχονται ποτέ και πετρέλαιο. Δεν είναι λαϊκισμός, αγαπητοί μου ακροατές, να λες ότι η Πορτογαλία έχει 20.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης κοινωνικές κατοικίες για τους φοιτητές και τα νέα ζευγάρια, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης να μην μπορεί. Δεν είναι λαϊκισμός να λες ότι μείωσε το ΦΠΑ η Πορτογαλία στα βασικά αγαθά και πέσαν οι τιμές 10%, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί. Αυτά δεν είναι λαϊκισμός. Αυτά είναι άλλες πολιτικές επιλογές.
Τώρα έχουμε δηλώσεις Μητσοτάκη πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είπε ότι το νομοσχέδιο, ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα διαμορφώσει το πλαίσιο να λειτουργήσουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας που θα αποτελέσουν πόλο έλξης για ξένους φοιτητές. Σημείωσε ότι τα προγράμματα σπουδών θα εγκρίνονται με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και οι κτηριακές υποδομές θα έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προτεραιότητα αποτελεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με πρόσθετη χρηματοδότηση θα μπορεί να διευρύνει τις συνεργασίες του με κορυφαία διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ως διακηρύξεις. Σας απαντώ, ως διακηρύξεις.
Ακούγονται κοντά σε αυτά που είπατε πριν.
Εμείς είμαστε ένα κόμμα που επιδιώκουμε συνενέσεις. Εμείς δεν κυνηγάμε τις, δεν είμαστε κυνηγοί συγκρούσεων. Εμείς είμαστε κυνηγοί λύσεων. Λύσεων προς όφελος του λαού μας. Να πάει μπροστά η Ελλάδα, να έχουν προοπτική τα παιδιά μας. Λέω λοιπόν, οι εξαγγελίες αυτές είναι μια ωραία περιγραφή. Εάν νομοθετικά ανταποκρίνονται και δίνουν λύση και στην ενίσχυση του δημοσίου, αλλά και στη δημιουργία ιδρυμάτων που θα είναι ένα σοβαρό προϊόν έρευνας και εκπαίδευσης στη χώρα, εμείς και πάντα μη κερδοσκοπικό, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε απέναντι, αρκεί να τα δούμε όλα αυτά να αποτυπώνται νομοθετικά. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, και στην επιστολική ψήφο, εμείς είμαστε θετικοί, αλλά δεν μπορεί να λες ότι αυτό δεν το κάνω μόνο για τους ομογενείς και για τους αρρώστους ή όσους είναι στα νησιά και δουλεύουν ή μακριά από τον τόπο τους, αλλά το κάνω και αυτό που κάθεται δίπλα στην κάλπη. Λοιπόν, ωραίες είναι οι διακηρύξεις, να τις δούμε στους νόμους και να τα συζητήσουμε όλα με χαρά.
Έρχομαι, μια που μιλήσαμε για επιστολική ψήφο, στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν έχει προχωρήσει και σε ποιο βαθμό η ανανέωση στελεχών στο Κίνημα Αλλαγής, στο ΚΙΝΑΛ, στο ΠΑΣΟΚ, και ποιο θα είναι το πνεύμα με το οποίο θα φτιάξετε τα ψηφοδέλτιά σας εν ώψη των ευρωεκλογών. Και ποιοι θα είναι οι στόχοι σας, πού θα βάλετε τον πήχη.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ένας νέος άνθρωπος, ανέλαβα την ηγεσία της παράταξής μας σε δύσκολες συνθήκες και νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδου και ανανέωσης και στιβαρότητας και καθαρών συγκεκριμένων θέσεων και αυτό φαίνεται και στην παρουσία μας στη Βουλή. Το όραμά μου είναι η κεντροαριστερά να ξαναγίνει κυβέρνηση. Και να γίνει μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία που θα ανοίξει καλές θέσεις εργασίας για να κάσουν εδώ τα Ελληνόπουλα ή να επιστρέψουν. Αυτό είναι το όραμά μου. Γι' αυτό αγωνίζομαι και θα κάνω ό,τι μπορώ να τα καταφέρω. Διότι για μένα ένας πατριωτικός στόχος, ένας προοδευτικός πατριωτικός στόχος. Τώρα, προσπαθώ να το πετύχω αυτό, κάνοντας το ΠΑΣΟΚ ένα μικρό Άγιαξ. Δηλαδή επενδύοντας στις ακαδημίες. Σε νέα παιδιά, σε παιδιά προοδευτικά, σε ανθρώπους της γενιάς μου, όπως τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στην αυτοδιοίκηση, στον κύριο Σημανδυράκη, στον κύριο Δούκα και σε πολλούς άλλους που δεν είναι γνωστοί εδώ στην Αθήνα, είναι μάλιστα και γειτονική δήμη, κύριος Ψυχάλης, νέα παιδιά και παλιότερες γενιές, αλλά να πάμε μπροστά, να πάμε μπροστά είναι η προτεραιότητα. Προσέξτε όμως, πάντα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κοινή αφετηρία της ιδέας, της κοινές ιδέας, της κοινές αγωνίας. Εγώ δεν είμαι ρεάλ όπως η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αντί να φέρει μια γενιά στο προσκήνιο που ιδεολογικά είχαν μία, αν θέλετε, ένα κοινό τόπο, άρχισε τις μεταγραφές. Από το Πασόκ, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή μέσω της εξουσίας ο κ. Μητσοτάκης έφτιαξε μια νέα δεξιά. Η νέα δεξιά στην Ελλάδα είναι μια, γι' αυτό βλέπετε και τις εσωκομματικές έρηδες, δηλαδή ενώ το κομμάτι ιδεολογικά είναι πιο κοντά.
Έχει καταφέρει όμως και απευθύνεται πιστικά σε ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου.
Ενώ το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ιδεολογικά είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή δεξιά, αν είτε αυτό φαίνεται και στις έρευνες, και στον κύριο Σαμαρά και σε αυτούς, διοικητικά κυριαρχεί ο κύριος Μητσοτάκης μέσω της άσκησης εξουσίας. Και στη Βουλή, δηλαδή, αν δείτε, αν κάνετε μια κάλπη, ποιος συμφωνεί για το τροπολογία που κατέθηκε χθες με τον ένα ή τον άλλο, πάρα πολύ συμφωνεί με τον κύριο Σαμαρά, άλλο δεν ψήφισαν για διοικητικούς λόγους. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς κάνουμε ένα κόμμα συγκροτημένο και στιβαρό ιδεολογικά. Είναι ακόμα της κεντροαριστεράς. Με αρχές, με αξίες, με προσανατολισμό να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες. Δηλαδή την αναξιοκρατία, τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, την έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Και αυτό βλέπετε ότι προσπαθούμε με πολύ μεγάλο κόπο. Υπάρχει και ο εύκολος δρόμος. Ο εύκολος δρόμος είναι ο δρόμος της Ρεάλ. Έχω επιλέξει στρατηγικά να περπατήσουμε τον άλλο το δρόμο, το δύσκολο. Γιατί αυτός ο δρόμος.
Επομένως,
θα φέρει στο προσκήνιο ένα
κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ διακεκριμένα που πιθανόν έχουν πικραθεί από τις εξελίξεις.
Αυτός ο δρόμος.
Δεν θα τα προσεγγίσετε.
Αυτός ο δρόμος θα τον περπατήσουμε με αιμονή μέχρι το τέλος, γιατί θα φέρει στο προσκήνιο μια νέα γενιά να διοικήσει την Ελλάδα, όχι με τα λάθη που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια και φέραν τα μνημόνια, ή με τα λάθη που έκαναν τα μνημόνια να είναι πολιτική πρίκα για τους λαϊκιστές στη χώρα. Όχι. Συνέπεια, αξιοπρέπεια, σεβασμό στον πολίτη, με ανθρώπους που έχουμε κοινές αγωνίες, κοινή ιδεολογική βάση, και όχι ανθρώπους που τους φέρει ο Ανδρουλάκης στο προσκήνιο για να τους κάνει υπουργός. Δεν θα κάνω κανένα υπουργό. Ο καθένας με τη δική του προσπάθεια ας έρθει κοντά μας να χτίσουμε την σύγχρονη μεγάλη κεντροαριστερά, και απευθύνομαι και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων που θέλουν ένα νέο μοντέλο διοίκησης και που πιστεύουν στο προοδευτικό, αν θέλετε, πρόσημο της άσκησης πολιτικής, διότι ο τρόπος που λειτουργεί η σημερινή τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει να είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Διότι παίζει επικοινωνιακά, λαϊκίστικα, εμείς παίζουμε διαφορετικά.
Ο πύχης για τις ευρωεκλογές που είναι?
Δεύτερο κόμμα με ένα ισχυρό ποσοστό που θα μου δίνει τη δυνατότητα να συγκροτήσω μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές τη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Έρχομαι, διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος ο Γιάννης και έχει δίκιο, μου λέει ξέχασες ένα θέμα της επικαιρότητας και το κάνεις επίτηδες. Γιάννη, το αν το κάνω επίτηδες θα φανεί από το ότι διαβάζω το ερώτημά σου τώρα. Για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς και τις αμοιβές τους, το σχόλιο σας.
Τι να πω,
ντροπή. Τη ρύθμιση που έγινε χθες.
Ακούστε τώρα, στο παραπέντε, όλα στο παραπέντε. Στο παραπέντε να πάρουμε τις αρμοδιότητες του Δούκα, στο παραπέντε να δώσουμε 46%. Το 46% είναι πολύ μεγάλο. Εγώ δεν λέω. Αν θέλουν να υπάρχει μία αύξηση, ας υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να πάει στο 46%. Δηλαδή, ας είμαστε λογικοί. Εγώ δεν προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου. Σας το λέω, εγώ δεν λαϊκίζω. Αλλά ας είμαστε λογικοί. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε αύξηση 46%. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κάνε μια μικρότερη αύξηση. Δηλαδή, οι κινήσεις σου πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα, στις ανάγκες του κόσμου, στα προβλήματά του. Δεν μπορεί να είσαι, αν θέλετε, με έναν τρόπο να λειτουργείς ως ιεροεξεταστής υπεράνω της κοινωνίας. Και δεν το λέω λαϊκίστικα, το λέω με σεβασμό στα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Θέλω να αύξηση, μια αύξηση λογική, όχι 46%. Αλλά ξεχάσετε και άλλο ένα θέμα.
Πείτε το.
Και δεν θέλω να το αφήσουμε έτσι, γιατί μπορεί να σας πει να σας το κρατήσει.
Πείτε το.
Τη σημαία.
Η σημαία, ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Το σχολίασα εγώ, βέβαια, νωρίτερα και σας είπα άκουγα, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να επιστρέψει η σημαία στο προξενείο.
Θέλω να μου πούν σήμερα σε ποια ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ουγγαρία τα κάνει αυτά. Μόνο η Ουγγαρία τα κάνει αυτά. Είναι δυνατόν μια σοβαρή χώρα να λογοκρίνει με τέτοιο χυδαίο τρόπο την τέχνη? Μα είναι δυνατόν? Δεν υπάρχουν ανάλογες παραστάσεις, ανάλογα, τι να σας πω, δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση πως ο κύριος Μητσοτάκης το παίζει φιλοευρωπαϊστής πολιτικός. Δηλαδή δεν τρέπει να πάει στις Βρυξέλλες με αυτές τις επιλογές του υπουργού του, που σίγουρα σε συνεννόηση μαζί του. Δηλαδή άλλες χώρες, το ίδιο συμβεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, με τέχνες, με τη ζωγραφική, με τη γλυπτική. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για κριτική. Προσέξτε, και οι τέχνες κρίνονται. Αλλά δεν
άλλο θέμα. Άλλο θέμα.
Έχει ο καθένας την άποψή του για το έργο αυτό. Άλλο κρίνω τις τέχνες και άλλο λογοκρίνω τις τέχνες. Και εγώ σας κρίνω ως δημοσιογράφο, αλλά δεν σας λογοκρίνω ως δημοσιογράφο. Αυτή η κυβέρνηση, και το λέω αυτό, έχει πολλές κακές συνήθειες. Όταν κάτι το γράψετε και δεν σας αρέσει, απευθείας τηλέφωνο. Όταν κάτι άλλο δεν τους αρέσει ή τους χαλάει το αφήγημα, απευθείας παρεμβάσεις. Αρχίζει η Νέα Δημοκρατία, και δεν θέλω να ξαπάω πάλι στις υποκλοπές, γιατί είναι ένα ανοιχτό θέμα στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει από την αλαζονία της αποκτήσει πολύ κακές συνήθειες. Γι' αυτό θέλω ισχυρή κεντροαριστερά για να τελειώσει αυτός ο περίπατος της αλαζονίας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο.
Ο μεγάλος περίπατος της αλαζονίας, για να το συνδέσω με το Δήμο Αθήνας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, που μας έκανε τη χαρά και
την
τιμή.
Δική μου η τιμή, και καλά Χριστούγεννα σε όλους και υγεία σε όλο τον κόσμο.
Χρόνια πολλά, πρόεδρε, καλά Χριστούγεννα.
Σας ευχαριστώ.